Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Franciscus precatur, cuiusque nationis cordibus pacis semen ingerat Deus. Portatur pontifex ut Marxiani et Christiani iniusta corruptelam ac potestatem male ad hibitam una simul profligant. Quibus dam celebrationibus mense januario ac februario presidet Papa Franciscus. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntios latinos dicit Marius Galgano. Audientiae generalis sub finem die preterito Mercurii est cohortatus pontifex ut per precationem ad dilectum populum Ucrainum rursus accederemus atque eos qui propter bellum in Palestina et Israel mala patiuntur. Lingua araba salutans recordatur Christianos ex vocatione vivere amore, letizia, pace, magnanimitate, benevolentia, bonitate, fidelitate, lenitudine, sui dominatu, teneri, refert Olga Sacun.
Polonis fidelibus planum prorsus fecerat Franciscus Papa novi anni initium anni ponderis esse recordari pacem tant opere ab omnibus concupitam ex hominis corde oriri. In audientiae generalis catechese apud Pauli VI aulam de gule vitio disseruit Franciscus quod est persone ac societatis id est voracitas terre bono quae addidit pontifex terrarum orbem est interemptura in discrimen futuram cunctorum etatem adducens. Atante aspeciem amovet cuiusdam messie qui est inimicus iis rebus, quae homini supeditant letitiam. Immo primum Iesu miraculum in Cana nuptiis ipsius sustendit benevolentiam in hominum iucunditates.
Legatos recepit Franciscus Papa, alicuius incepti quod Anglice Dialog Transversal Dialogue Project appellatur, quodque anno bis millesimo quarto decimo inter socialistas et Christianos pro communi etica est susceptum. Iis dirigitur ad hortatio qui, ad futurum terrarum orbem meliorem facundum, bellis et ad unum conversionibus disiunctum, dent operam ac simul pauperibus migrantibus opere ac tecto carentibus subveniatur, quos preterite dictature necabant atque hodie eiectionis cultus reicit. Loquitur Eugenius Murrali.
Franciscus Papa iterum edixit in firmus precipuum obtinere locum ac de necessitate pariter est locutus ut triplici plage obsistatur nempe corruptele potestatis abusus rerum injustarum in re politica eque ac societate qui sermo die Mercurii de dialogo inter socialistas marxianos communistas et christianos eticam socialem communem preseferente in Europa, quae identitatem requirit, nova narrans recipiatur, medium obtinente locum integra ecologia inter doctrinam socialem ecclesiae et criticam socialem marxianam. Optimum inceptum ait pontifex, quod anno bis millesimo quarto decimo ortum est postquam convenerat Franciscus Alexium Tsipras, tunc presidem factionis Syriza ac postea ab anno bis millesimo quinto decimo primum ministrum Valterium Baier, presidem factionis sinistre europee, et Franciscum Cronreif motus foculorum uterque audientiae interfuit.
Quinque sunt celebrationes hoc ac proximo mense agende, quem ad modum die nono mensis januari ex excellentissimo Didaco Ravelli magistro celebrationum liturgicarum pontificiarum in notuit. Hic dicenda habuimus, e ventura proxima hebdomada.